Momentuz, AstraZenecaren txertoa hartuko dutenen adinmuga, 60 eta 65 urtera mugatzea, erabaki du Espainian lurraldearteko osasun batzordeak. Miren Basara zagurtu behar dugu mikrobiologoa eta COVID gaietan gure aholkulari, Miren egunon.
Egunon.
Azen asmena AstraZenecaren inguruan eta ze irizpide dantza Europan herrialde bakoitzean erabaki desberdinak hartzen direlako.
Ba bai, arrazoi duzu. Europako medikamentuen agentziak, jadanik berak kaleratzen ditu arau batzuk, kaleratzen ditu irizpide batzuk, baina egia da gero herrialde bakoitzak bereak hartzen dituena, dituela, ez da? Eta horrek nahasmena ematen du. Eta bai, egia da, nik uste dut gizartean, azken finean, egun batean gauza bat esatea, eta beste egun batean beste gauza bat esatea, azkenean kezka bat ere sortarazten duela, ez da? Eta hori, pentsatzeko gauza bat dala. Bueno, hemen garrantzitsuena nik uste dut dala, azken finean, eta hasieratik esaten ari garen moduan, txertoak medikamentuak direla, beste medikamentu batzuk bezala. Eta argi dagoena da, aztertu egin behar direla une oro, ez da? Eta hori da egiten ari direna, ez da? Hau da, edozein arazo agertuko balitz, une oro aztertzen daudenez, nolabait esateko irizpideak aldatu egin daitezkela, ez da? Hori ez da gertatu bakarrik txerto honekin, AstraZeneca honekin, baizik eta historian zehar ere beste txerto batzuekin gertatu izan da. Orduan, ezin dugu kontsideratu arrarotzat gertatzen dana, egia da, txertaketa masibo batean gaudela eta pandemia batean murgiluta gaudela eta horrek egiten duena da, berriak eta bar eguneratu edo segundutan jakitea, ez da. Mm-hmm. Baina nik uste dut informazio hori baitere euki behar dugula, hau da, jakitea ez dala gauza arraro edo bitzi bat.
Kezka eragin du azken orduotako arrabotsone guztiak batez ere dagoeneko AstraZenecaren txertoa jaso dutenen artean. Oiane Justos, zuk euretako batzurekin hitz egin duzu eta kezka hori adierazi dizute.
Bai, kezka, nekea ere bai eta harridura, egia da asko aitortu digutela gure bitartez eta guk esan da jakin dutela gaur goizean erabakia, beraz ez egiten oso ondo zer etorriko zen. Galdetu diegu, beldurtuta zaudete, beldurtu hitza ez dute erabakitzen ez dut aipatzen, baina gehienek esaten digute lasai behintzat ez daudela. Hala ere, aurkitu dugu bakan bat, batzuk bai, bainolako kezkarik ez dutenak. Inigo, taksi gidariak duela bi aste hartu zuen txertoa eta Julen autobus gidaria hitzordua jarri zaidago.
Alek ez, beraiek esaten dutena hau jarri behar da, pues huaxe jarriko eta listo.
Zalantza pixka daukeu, baino kobikari beldurra gehiago dauket.
Bigarren ideia hori ere askok esan digute, beldurra handiagoa diotela birusak ekarri dezakenari, beraz, albisteak edozein direla ere, beraiek gaur bertan, eta 60 urtetik berakoak baldin badira ere, deitu ezkero, txertoa jarriko luketela. Gaur ez dago beste gairik, euren artean, oinarrizko langile horien artean, goizeko 7:00 adibidez, autobus gidariak lanera sartzera zihoazen, kafe makinaren bueltan topatu ditugu, beraien egoitza nagusian, eta Iñaki horri buruz ari ziren, atzo txertoa jarri zuen bakarren batera hurbildu da, eta hori berak kontatu die, atzo jarri nuen eta begira zer gertatu den.
60 eta 65 urte artekoei jartzea momentuz, nola azaltzen da, Miren?
Sartzen da nik uste dut zuhurtziaren ikuspegitik, ez da? Hau da, EMAk esan du, hau da, Europako Medikamentuen edo Sandagaien Agentziak esan du, agertu izan diren tromboiek edo dolbilduoiek gehienetan pertsonak asteagoetan agertu izan direla, naiz eta oso arraroak izan, eta hori azpimarratu behar da, hau da, bada albondorio oso arraro bat, ez da, baina agertu izan direnean, pertsona gazteagoetan agertu izan dira, eta orduan nik uste dut, Espainia estatuan eta beste batzuetan, erabaki dute 60 urtetik gora ematea zuhurtziagaitik. Alde batetik esango genuke ez dala irizpide txarra, esango genuke, azken finean, populazio hori ere txertatu behar delako, eta izatez orain txertatzen ari zan AstraZenecarekin, ez da? Orduan, honek egingo lukeena izango litzateke arindu nolabait esateko adin horretako txertaketa.
Kontua da, orain txur arte, AstraZenecaren txertoa eman zaiola 45 urtez berako jendeari, orduan logika ere badu odolbilduak adin hortatik bera gertatu izanak, ez da?
Bai, bai, argi dago. Logikoa ere bada, baina pentsatu behar dugu irizpide hori, hau da 55 urtetik beherakoen AstraZenecaren txertaketa hori ez da gertatu herrialde guztietan. Esate baterako Britania Handian AstraZeneca eman da adin guztietan. 65 urtetik gorako ere, ez da? Eta hor, ez dute ikusi esango genuke oso erlazio handirik adinarekin, baina bai ikusi izan dute adin gazteagoetan. Eta horregatik baita ere, Britania Handian moztu egin dute han 30 urtetik beherakoei ematea. Orduan, horregatik herrialde bakoitzean neurri ezberdinak hartzen ari dira ere.
Europako sendagaien agentziak esan duen bestea edo egin duen konparaketa da heparinak sortzen dituen albokalteekin bezala gerta daitekeela honekin ere. Hori saiatuko zara azaltzen miren.
Bai, bueno, hori bada heparina hartzen dugunean, bueno, ba beste gaixotasun batzuk ditugulako eta bar edo inkluso batzuetan heparina hartu behar dugu, ba esate baterako denbora asko etzan da baldin badago bagaude ohean eta bar, bueno, ba horrek sortzen duen tromboen arriskuaren antzekoa izan daitekela. Izan daitekela antzekoa ez kopuruaren aldetik, baina bai efektuaren aldetik. Hau da, oraingoz argitzeke dagoena hemen da nola ematen den tromboen, hau da, zergaitik ematen diren trombo horiek. Badirudi erantzun inmuneak eragin bat duela. Ez da? Eta erantzun immunea aktibatzen dugunean, txertoa sartzen digutenean gure erantzun immunea aktibatu egin behar da, azken finean, ba, aktibazio hori modu ez egoki batean egiten dela pertsona horietan, ez da? Baina hori oraingoz aztertzen daude. Aztertzen daude ere zein pertsonetan gertatzen da hori. Zeren eta ez da erlazionatu, ba, adibidez, emakumetan gehiago gertatzen den, ala gizonezkoetan gehiago gertatzen den, eta bar, ez da, beste arazoi batzuk dauden. Hemen bai ikusi dute emakumetan gehiago gertatu indirela, baina azken finean, AstraZenecaren txertoa jaso dutenak ere momentu honetan askoz ere gehiago emakumeak dira gizonezkoak baino. Baina guzti hori orduan aztertzeke daude eta horregaitik emak baita ere, hau da, Europako sendagaien agentziak esan du askoz ere gehiago aztertu behar dela zer gertatu den hor, ezta? Eta orduan irizpide askoz ere sendoagoak daudenean, ba bueno, kaleratuko dute nolabait esateko berri gehiago.
Orain beste galdera ikur nagusi bada, zer gertatuko da lehen dosia jaso dutenekin eta bigarren dosia jasotzeko, ba adintarte hortatik kanpora geratzen direnekin eta jaso dutenek badute galdera hori oiane.
Bai, guri ere galdetzen digute. Orduan jarriko digute, orduan ez dugu joan behar hemendik bi hilabetera, ba hori dena jakin nahi zuten. Galdetu diegu aukera horri buruz, lehen txertoa AstraZenecakoa hartzearekin akaso bigarrena ba beste etxe batekoa izan litekeela eta hemen gurekin hitz egin dutenek beintzat ez dute horrekin zalantzarik. Inigo taxigidaria da horietako bat, baina atzo bertan txertoa hartu zuen Jose Marik, berak portu batean lan egiten du, bestelako zalantza duen zuen.
Ez dut pentsatu ere egin. Esaten baldin badete beste marka batekoa jarri behar baldin badiate, pues huaxe jarrikoet. Eta ikusiko du, abertze gertatzen.
Nahiko lasai jo nintzen. Eta gaur ja goizean enteratzen naiz. Ja ez digula txertatuko, porque suposatzen dela igual guretako pixka eta arriskutsua esango ala, eta orduan bai, orduan ja, orain ja keskatu da, txertua jarrita gero. Eta hemendik hiru hilabetean, ze txerto klase jarriko egue.
Da hori da egiten duten galderetako bat, ez dute ulertzen antolaketa nola egin den, ze irizpide erabili diren, eta askok ere esaten ziguten, zer egingo dute Italian, zer egingo dute Frantzian, eta zergatik ez dugugu modu berdinean egiten. Hori da, gaur somatu eta entzun ditugun galderetako bat.
Miren, bi aukera aipatu zituen, lehen dosia jaso dutenekin, Carolina Darias, osasun ministroak, beste etxe bateko txertoa jartzea, edota lehen dosiarekin bakarri geratzea. Evidentzia zientifikoak zer dio, zer litzateke egokiena?
Bueno, nik uste dut oraingoz denbora dagoela hori aztertzeko. Lehen dosia jarri dutenak, bueno, ba, esango genuke txerto hau usten ditu 12 aste bigarren dosi hori hartzeko. Orduan badago denbora, ba maiatzaren bukaera arte, ekainaren arte ikusteko ea zer gertatzen den. Aztertzen ari dira eta bueno, ba, entzaiu kliniko desberdinak daude, ikusteko lehenengo dosia AstraZenecarekin hartzea eta bigarren dosia beste txerto batekin hartzearekin zer gertatzen den. Jadanik bazeuden horrelako entzagu klinikoak martzan, eta bueno, nik uste dut urrengo asteetan ikusiko ditugula horren emaitzak, ezta. Orduan, oraingoz nik uste dut goiz dala erantzun horri emateko, eta urrengo asteetan ikusi beharko genuke zer gertatzen den. Eta nik uste dut baita ere hor Europako Medikamentuen Agentziak zerbait esango du. Hau da, urrengo asteetan zerbait horren aurrean esango du. Ikusita baita ere, ba bueno, aratxo txiki hau, ez da, eta ikusita beste herrialde batzuetan ere zer egiten den.
Bueno, ba hori esek Europako Sendagaien Agentziaren ondorioak, 24 milioi dosi jarri ondoren, 222 odolbildu kasu, eta hala ere argi diotena da, odolbildu kasu horiekin lotura egon daitekeen arren, txertoaren onurak gehiago direla, ba txertoaren arriskuak baino. Pentsatzekoa da AstraZenecaren erreputazioari eragingo diola honek, txertaketa modu eraginkorrean aurreratzeko ere izango dela oztopo, irizpide dantza hau, eta hau guztia miren goraka doazenean kasuak, intzidentzia tasako orantzko joeran, uneotan Euskal Autonomia Erkidegoan 341 kasu 1000 biztanleko, Nafarroan 669 1000 biztanleko gorako joerak oraindik ere jarraituko duen zantzu argiak.
Bai, bai, nik uste dut baietz. Argi dago, orain ditugun datuak dira aste santu aurreko datuak, osea, positiboak. Beraz, nik uste dut aste santuko positibotasun hori oraingoz ez gaude ikusten. Ikusiko dugu datorren astetik aurrera, ezta. Beraz, nik uste dut kezkatzeko gauza bat dela. Eta bueno, goranzko joera hori argita garbia da, ezta. Orduan, eta hemen gainera ikusten ari garena ez bakarrik positibotasun hori, baizik eta jadanik ospitaletara ailegatzen diren pertsonen kopura igotzen ari dela, eta baita ere zainketa intentsiboko unitateko gune horiek pilatzen ari direla pertsonekin edo gaixoekin, ezta? Hori da kezkagarriena. Orduan, bueno, nik uste dut zoritzarrez berriro gaude igoera honetan, eta bai neurriak egokiak ez direlako izan, bai guk ez ditugulako ondo bete, edo bai lasaitasun batean murgilduta gaudelako, eta nik uste dut pertsona askok beldurra kendu diola edo arreta kendu diola virusari, ezta, ikusten ari gara berriro gaudela igoera honetan.
Entzuleak galdezka dauzkago AstraZenecaren bigarren dosia maiatzaren hasieran jartzea tokatzen zaigun oizer, pentsatzen dugu Osasun Sailetik jarriko direla eurekin harremanetan urrengo irizpideak zeintzu diren esateko. Txertaketaren inguruan aste honetan Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak nahikoa aurre ikuspen nahikoa egutegi zehatza eman du abuztuaren amaierarako herritarren 70% immunizatuta izateko helburu horrekin. Immunizazio egutegi hori beteko balitz, esan daiteke miren, edo azkartxo da ez dakit esateko, gorako joera hau, olatu hau izan daitekela azkena?
Ba, ezin dugu esan hori, zeren eta lasaitzen baldin bagara, egon daiteke beste olatu bat, edo uin bat, ez da? Hau da, ezin duguna pentsatu da, uin hau edo olatu hau bukatzen denean, demagun edo jeisten denean, demagun maiatzan, ez egotea beste igoera bat ere. Hau da, neurriak jarraitu behar ditugu betetzen, birusa gure artean dago, eta momentu honetan, bai apirilean, bai emaiatzean, eta baita ere kainean, ez ditugu izango populazio nahikorik txertatua, immunizatua, eta horrek esan nahi duena da, birusa aurkituko duela pertsona asko kutsatzeko ahalmenarekin, ez da? Beraz, hori jarraituko duela kutsatzen. Beraz, ezin dugu esan, hau, azkenengo izan denik. Dena den, nik uste dut mezu hoiek, konfiantza mezu hoiek ematen dituena, kasu honetan presidenteak eman zituenak eta bar, zuhurtzia sartu behar ditugula. Ikusten ari gara txertak eta kanpainan arazoak ikusten ari garela bidean, esango genuke, orain ikusi izan dugu AstraZenecarekin, urrengoan agian ikusten dugu beste txerto batekin ailegatzen ez direlako dosi nahikorik, eta bar, ezta. Beraz, zuhurtziarekin hartu behar dugu guzti hori.
Miren Basaraz, eskerrik asko, gaurera argibide guztiak emateagatik.
Eskerrik asko zuei.